Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, post tjerash do të ndiqni. Vritet këshilltari i komunës së Mitrovicës Veriore Dimitri Janiçijeviç. Parlamenti Evropian voton sot rezolutat për Kosovën dhe Serbinë. Shtetet e Bashkuara duan që kriza politike në Ukrainë të zgjidhet në mënyrë demokratike. Zbulohet vari i një faraoni egjiptian 3600 vjet i vjetër. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Këshilltari në komunën e Mitrovicës Veriore Dimitri Janiçijeviç është vrarë para shtëpisë së tij në veri të Mitrovicës. Motivi dhe autori i sulmit tash për tash nuk dihen. Vrasja ka ndodhur në orët e para të ditës së sotme. Autoritetet spitalore në veri kanë konfirmuar se Janiçijeviç është sjellë në spital pa shenja jete. Janiçijeviç ka qenë edhe kandidat për kryetar të komunës së Mitrovicës Veriore në zgjedhjet e fundit lokale nga lista e Partisë së Pavarur Liberale. Një komitet i Senatit të Shteteve të Bashkuara ka diskutuar krizën politike në Ukrainë në ditën kur një gjykatë e këtij vendi ka marrë vendim për të ndaluar protestat masive në Kiev. Kievi ka qenë zonë mira demonstruesve antiqeveritar qysh në muajin nëntor. Vendimi bën që policia të ndërhyjë dhe të çmontoj kampet e protestuesve. Në Washington, ndihmës sekretarja amerikane e Shtetit për çështjet e Evropës dhe Euroazis Victoria Nuland ka thënë se SBA do që kriza e Ukrainës të zgjidhet në mënyrë demokratike. Rezultatet preliminare të referendumit kushtetues në Egjipt tregojnë se draft kushtetuta është miratuar nga shumica dërmuese e qytetarëve. Zyrtarët kanë thënë se pjesëmarrja ka qenë mbi 55% dhe se numrimi i deritashëm i votave sugjeron se mbi 90% e atyre që kanë votuar e kanë miratuar dokumentin. Qeveria, e mbështetur nga ushtria, ka thënë se referendumi ka pasur për qëllim të rivendos demokracin pas përmbysjes së presidentit islamik Muhammed Morsi. Ministri i jashtëm i Iranit Javad Zarif ka arritur në Moskë për të biseduar me presidentin rus Vladimir Putin për krizën në Siri. Takimi po ashtu pritet të mbulojë zbatimin e marrëveshjes së përkohshme bërthamore midis Teheranit dhe fuqive botërore. Zarif ka takuar të mërkurën në Damask presidentin e Sirisë Bashar al-Assad, me të cilin ka biseduar për konferencën e paqes. Ai ka thënë se Irani ka për qëllim të ndihmojë që konferenca 22 janarit të sjellë rezultate që janë në interes të popullit sirian. Arkeologët egjiptian dhe amerikan thonë se kanë zbuluar varin në një faraoni i cili ka sunduar në Egjipt rreth 3600 vjet më parë. Ministri egjiptian i antikave Muhammed Ibrahim ka thënë se zbulimi pranë qytetit Sohag përfshin skeletin e mbretit Sebeb Kai. Ibrahim ka thënë se arkeologët nga Universiteti i Pensilvanisë kanë punuar së bashku me egjiptianët për të zbuluar varin. Emri i mbretit është përcaktuar nga deshifrimi i hieroglifeve në muret e varit. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në radhë është pasyra e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Valona.
Zenel, mandati e Ulexit vazhdon të jetë temë diskutimesh. Çfarë shkruajnë gazetat sot?
E përditshme e Kosovës sot, Valona, konsideron se nëse kosovarët do t'i kishin kryer detyrat vetë, nuk do të kishte kurfar nevojë që Ulexit të mbetej këtu, por si shtekson gazeta, realiteti dëshmon se shteti i Kosovës ende nuk është në gjendje që të zbatojë drejtë dhe pa hile ligjin dhe as të siguroj sundimin e vërtet të ligjit të vendit. Gazeta vlerëson se pa e forcuar e pastruar gjyqësorin dhe prokurorin kosovare, pa e depolitizuar drejtësinë në të gjitha segmentet e saj në përgjithësi, është gabim që të largohet e Ulexi. Më tutje e përditshmja Kosova sot vlerëson se në këtë ambient tepër të rënd, misioni Bashkimit Evropian, pavarësisht të metave, huçeve dhe zbrastive që ka, është vetëm një shpresë dhe garanci që ka mbetur sot të paktën për pak ligje dhe rend, i cili duhet të shërbejë edhe për aftësimin dhe ngritjen profesionale dhe etike të gjyqtarëve dhe prokurorëve të Republikës së Kosovës. Përndryshe, gazeta ka vënë në pasë një ndër dështimet kryesore të institucioneve të Kosovës është mosvendosja e sundimit të ligjit, që si pasojë ka sjell lulëzimin e kriminalitetit dhe korrupsionit, ndërsa praktika e viteve të fundit e krimit të disa agjencive dhe task force-ave vetëm sa e ka komplikuar edhe më tepër luftën kundër korrupsionit. Valona.
Temë që këto ditë përflitet janë edhe zgjedhjet parlamentare. Çfarë thuhet në gazeta?
Sipas të përditshme koaditore, Valona, shumica e shteteve të Kuintit janë kundër zgjedhjeve të parakoshme nacionale në Kosovë, pa u përmbyllur paraprakisht reforma zgjedhore. Gazeta thekson se vendosmëria e Kuintit është prezentuar edhe liderëve politik kosovar. Gazeta ka mësuar nga një burim diplomatik se ky qëndrim është bërë i ditur leadershipit kosovar e vetëm një ditë pasi Hashim Thaçi, Isa Mustafa e Ramush Haradinaj nxorën në tavolinë edhe skenarin e zgjedhjeve pa reform, duke përmendur qershorin si muaj kur mund të organizohej votimi. Burimi diplomatik i ka thënë të përditshmes koaditore se secili lider i përgjithshëm kosovar duhet ta marrë shumë seriozisht qëndrimin që kohë më parë ka shprehur Kuinti në raport me reformën zgjedhore. Koaditore ka vënë pas se Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë sponsorizuar marrëveshjen për reformën dhe ato janë garantuese të kësaj marrëveshje. Valona.
Çfarë mund veçoni tjetër, Zenel, nga shtypi sot?
Nga përditshmi azëri veçojmë shkrimin që ka për temë koston e zgjedhjeve të jashtëzakonshme në veri të Mitrovicës. Këto zgjedhje, që pritet të mbahen në Mitrovicën e Veriut, siç thekson gazeta, përveç konsekuenceve politike dhe zvaritjeve integruese, ju kanë kushtuar shtrenjtë institucioneve të Kosovës edhe nga aspekti financiar. Janë mbi 1 milion euro që do t'i shpenzojnë autoritetet kosovare për organizimin e zgjedhjeve të reja në komunën e dalë nga Pakoja e Ahtisarit. Kur kësaj i shtohen 2 milion shpenzime të zgjedhjeve të kaluara, del se kryenetësia nacionaliste Krstimir Panticit po shkon me 3 milion euro shpenzime. Burime të gazetës zëri brenda sekretariatit të KQZ-s kanë deklaruar se në bazë të planit të vlerësimit të zgjedhjeve të jashtëzakonshme në Mitrovicën e Veriut, i cili do të bëhet publik të hënën në ardhshme, do të kërkohet që të ndahen rreth 1 milion euro për këto zgjedhje.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për këtë pasqyrë të shtypit. Parlamenti Evropian voton sot propozim rezolutat për Kosovën dhe Serbinë, të cilat janë hartuar në bazë të raporteve vjetore të raportuesve Ulrike Lunacek dhe Jelko Kacin. Detajet nga korespondenti në Bruksel, Augustin Palokaj.
Parlamenti Evropian sot rreth mesditës do të votojë për rezolutën për Kosovën dhe një rezolutë tjetër për Serbinë, që do të jetë rezolutat e fundit për këto dy shtete me këtë përbërje të Parlamentit Evropian, pasi që në fund të pranverës do të zhvillohen në zgjedhjet evropiane me të gjitha shtetet anëtare të BE-s. Ndërkohë, sot në Bruksel është duke qëndruar një delegacion i madh i qeverisë së Kosovës me disa ministra, të cilët do të kenë takim në kuadër të dialogut në fushën e rendit dhe ligjit me Bashkimin Evropian. Sa i përket Parlamentit Evropian dhe rezolutës në fjalë, diskutimet janë zhvilluar mbrëm në një seancë plenare të këtij parlamenti në Strasburg. Gjatë diskutimeve, komisioneri për zgjerim Stefan Fylle ka thënë se pret që Kosova të kryej detyrat e saja në përmbushjen e kritereve për liberalizim vizash, si dhe për përmbylljen e negociatave për marrëveshjen e stabilizim asocimit. Por ai ka kërkuar që edhe Bashkimi Evropian, kur Kosova të përmbush këto kushte, të veprojë dhe të miratojë vendimet e duhura. Po ashtu, gjatë të diskutimeve janë dëgjuar edhe thirrje për njohje të Kosovës nga 5 shtetet anëtare të BE-s, të cilat ende nuk e kanë bërë një gjë të tillë. Raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian, Ulrike Lunacek, ka thënë se mosnjohja e Kosovës nga këto 5 vende është duke penguar zhvillimin e Kosovës, ndërkohë që qytetarëve të Kosovës u akrijon ndjenjen se janë qytetarë të rendit të dytë. Shumë deputet kanë thënë se pavarësia e Kosovës tashmë është realitet dhe do të duhet të njihen nga të gjithë. Ka patur edhe deputet të cilët kanë thënë se dialogu në mes të Kosovës dhe Serbisë vërtet ka shërnuar një përparim, por duhet të bëhet edhe më shumë dhe Serbia duhet të pranojë realitetin. Një deputet nga Hungaria ka thënë se duhet patur parasysh se Serbia ende në kushtetutën e saj e përmend Kosovën si pjesë të Serbisë dhe kjo duhet të ndryshojë herët apo vonë. Sa i përket përbërjes së rezolutës, ajo do të bëjë ftesë edhe një herë për të bërë më shumë në fushën e luftës kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit në Kosovë, dhe do të bëjë thirrje edhe misionit të Oleksit për të bërë më shumë në këtë fushë. Mbrëm gjatë diskutimeve janë dëgjuar kritika edhe ndaj disa shteteve anëtare të Bashkimit Evropian, të cilat nuk janë duke ndihmuar sa duhet misionin e Oleksit. Nga Kosova po ashtu kërkohet që sa më shpejt të miratojë reformën zgjedhore në mënyrë që të sigurohet një proces transparent dhe i besueshëm zgjedhor në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Përfaqësuesit e serbëve dhe analistët politik kanë mendime të ndryshme nëse zgjedhjet e përsëritura në Mitrovicën e Veriut do të ndikojnë në formimin e asociacionit të komunave serbe. Serbët verior thonë se bashkësia e komunave serbe bën të themelohet edhe pak këtë komunë, mirë po del se kjo gjë mund të shtyhet deri në mars ose prill. Pason kronika e korespondentit ton Bekim Bislimi.
Formimi i asociacionit apo bashkësisë së komunave me shumicë serbe do të varet fillimisht nga koha se kur do të sigurohet statuti për të, ndërkohë që ndikimi i përsëritjes së zgjedhjeve për kryetar komune në Mitrovicën e Veriut shihet nga pikpamje të ndryshme nga përfaqësuesit e serbëve të Kosovës dhe njohësit e zhvillimeve politike në vend. Vlade Takostić, i cili e ka drejtuar iniciativën qytetare serbe në zgjedhjet lokale të fundit në Kosovë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se zgjedhjet për kryetar të Mitrovicës së Veriut, të cilat pritet të përsëriten në pjesën e dytë të muajit shkurt, nuk mund ta pengojnë formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, nëse para këtij afati kohor përcaktohet statuti i tij.
Zajednicu srpskih opština po Breskom sporazumu čine opštine sa većinskim srpskim stanovništvom.
Bashkësinë e komunave serbe sipas marrëveshjes së Brukselit e përbëjnë komunat me popullat shumicë serbe. Aty nuk shkruan sa duhet të jenë 9 apo 10 ose ndonjë numër i caktuar i komunave, shkruan vetëm komunat. Fundja, bashkësia mund të formohet edhe pa Mitrovicën e Veriut dhe më pas kjo komunë mundet edhe t'i bashkohet, tha Kostić. Ndryshe she situatën e krijuar Shpend Kursani, njohësi zhvillimeve politike në vend. Sipas tij, refuzimi i postit të kryetarit të komunës së Mitrovicës së Veriut nga Krstimir Pantić do të ndikojë në dy mënyra në krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe.
E para është se kjo asociacion do të duhej të krijohej vetëm pas konstituimit të gjitha komunave, kështu që duke marrë parasysh që Mitrovica e Veriut, kjo komunë do të shkojë në zgjedhje tjera dhe do të vonohet konstituimi i kësaj komune, kjo i bie që do të vonohet edhe konstituimi i vetë asociacionit të komunave serbe që do të marrë ndoshta kohë edhe më shumë se marsi dhe prilli.
Sipas tij do të varet shumë nëse do të fitojë përsëri lista serbe apo ndonjë subjekt tjetër i cili do të kishte qëndrim për integrimin e kësaj komune, siç theksoi ai, në mënyrë të vërtetë në institucionet e Kosovës. Por Kostić këmbgul se gjithçka do të varet nga ajo që do të përcaktojë statuti për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Nëse me statut parashihet që vendimet për bashkangjitje në bashkësinë e komunave serbe do të merren në kuvendet komunale, atëherë kryetarët e komunave nuk do të luajnë asnjë rol në vendimin se a do të jetë ose jo ndonjë komun anëtare bashkësisë së komunave serbe, u shpreh Kostić. Lidhur me këtë që vlerëson Kostić, analisti Kursani shpreh mendim tjetër edhe pse sipas tij marrëveshja e Brukselit nuk e parasheh këtë detaj.
Në mungesë të dispozitave ligjore se në rast se nuk ka kryetar komune dhe një komunë është në procedurë zgjedhore, kush atëherë do ta përfaqësoj atë komunë? Pra këto janë do të thotë disa çështje që mendoj se do të ndikojnë në shtyrjen e krijimit të këtij asociacioni, sepse edhe Serbia, mirëpo edhe Kosova kanë interes të dinë se cili formacion do të jetë në krye të komunës, pasi që ka asamblet komunale kanë shumë pak kompetenca se sekretari i komunës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Parambylljes të nderuar dëgjues, kujtojmë edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Vritet këshilltari i komunës së Mitrovicës Veriore Dimitrije Janicijevic. Parlamenti Evropian voton sot rezolutat për Kosovën dhe Serbinë. Shtetet e Bashkuara duan që kriza politike në Ukrainë të zgjidhet në mënyrë demokratike. Zbulohet vari i një faraoni egjiptian 3600 vjet i vjetër. Adresa ju në internet është evropaelir.org. Aty mund të gjeni gjithmonë lajmin e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota. Nga studio në Prag ju përshëndesin Mahir Elshani dhe unë Balona Tela. Miru të qofshim.